สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มนะฮะของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกันนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงกันมาสักปี2ปีแล้วนะครับผมก็ใช้คำเนี่ยนะฮะคลาสสิกเลยนะครับ data driven content marketing นะครับก็มันก็มาพร้อมกับเทรนด์นั่นแหละนะครับคือตอนนี้เราทุกอย่างก็เป็น data driven ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็อยู่ในยุคกระแสที่ทุกอย่างก็เป็น data กันนะครับแล้วก็มีคนถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้น data driven content marketing เป็นอย่างไรนะครับมันจะไปถึงจุดไหนใช่ไหมครับผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะคือถึงแม้ว่าผมจะใช้คำว่า data driven content marketing เนี่ยนะครับในเวลาสัมมนาพูดเทรนด์นะแต่ผมก็มักจะพูดบ่อยว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันไม่ใช่เทรนด์หรอกมันเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดนะครับถ้าเราเข้าใจคำว่า data จริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นข้อมูลตัวเลขเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเราก็ใช้ data มาตลอดนั่นแหละทำคือจะบอกว่าทำคอนเทนต์ไม่มี data เลยก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมเราก็มี data ต่างๆในการทำงานนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อทำให้เราสามารถที่ใช้ data ในเชิงลึกมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นชัดละกันนะฮะคือเวลาเราพูดคำว่า data content นะฮะ data driven content เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคือสื่อมันเก็บข้อมูลได้ละเอียดขึ้นนะฮะมันเก็บข้อมูลได้ละเอียดว่าเราเนี่ยนะครับส่งไปให้ใคร reaction เป็นอย่างไรเขาดูนานขนาดไหนใช่ไหมครับดูเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งการเก็บข้อมูลเหล่านี้มันทำให้เราเห็นผลตอบรับเราเห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสารมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ให้รู้เฉยแต่ว่ารู้แล้วทำอะไรต่อใช่ไหมฮะแต่สมัยก่อนถามว่าไม่มีพวกนี้ไหมนะครับจะบอกว่ามีแต่คงมีไม่ลึกเท่านะครับหากเราพูดถึงการทำคอนเทนต์สมัยที่เป็นยุคนิยสารอะไรพวกนี้นะฮะถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนดูนะครับเกิดรีแอคชั่นนะครับคนดูมีฟีดแบ็กยังไงเราอาจจะดูเรื่องของยอดขายยอดจำหน่ายนะครับหนังสือฮิตไม่ฮิตอะไรว่าไปใช่ไหมฮะหรือบางทีเราก็ดูว่านะครับมีส่งจดหมายนะครับหรือฟีดแบ็กกลับมาที่กองบกหรือเปล่านะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสังเกตฮะเวลาคุณชอบมากคือต้องส่งจดหมายมากแบบว่าเนี่ยครับเป็นแฟนคลับขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่างานดีแล้วก็จะบอกว่าโอเคมันเกิดก็คือเป็นงานที่มีคนเสียงตอบรับที่ดีนะครับถึงบอกว่าเสียงตอบรับที่ดีใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้คนทำคอนเทนต์หลายคนเขาก็จับทางนะฮะจับทางจากพวกกระแสพวกนี้นะครับดูว่าคนเนี่ยนะครับชอบอะไรนะครับมีเสียงตอบรับกับอะไรแล้วก็มาพัฒนางานต่ออะไรเงี้ยนะครับก็เป็น data driven แบบนึงนะนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของสื่อดิจิตอลทำให้เราเก็บ data ได้มากขึ้นนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ data driven นะครับ content marketing กันอย่างไรผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขสำคัญนะครับของการทำ data driven content marketing มันไม่ใช่เรื่องของการมี data เยอะหรอกนะครับแต่มันคือการที่คุณรู้ว่าคุณจะเอา data ไปทำอะไรนะครับคือเมื่อคุณหลักฐานที่คุณใช้ข้อมูลนะครับเพื่อประโยชน์ในการเรียกว่าประโยชน์ในการทำ content marketing ใช้คำนี้แล้วกันฮะใช้ data เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในการทำ content marketingเมื่อนั้นแหละนะครับเราเรียกว่า data driven นะครับซึ่งตรงนี้มีแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็เอามาเรียบเรียงแบบง่ายๆแล้วกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราอธิบายเร็วๆนะหนึ่งนะครับเราใช้ data ในการระบุตัวตนของคนที่ชื่อว่าคนดูใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถรู้ได้ว่าเรากำลังจะไปสื่อสารกับใครนะครับหรือเราทำคอนเทนต์นี้ต้องการที่จะเจาะจงไปหาใครนะครับมันก็ทำให้เราสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและทำให้เราโฟกัสมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ data for identification นะครับก็คือการยืนยันตัวตนนะครับบอกว่าเราจะสื่อสารไปหาคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คือใครนะครับมันก็ทำให้การสื่อสารดีขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาของสิ่งที่ชื่อว่าไอ้ personalization นะครับเรื่องของการทำไอ้พวก targeting ต่างๆในโฆษณานะครับอันนี้ก็เห็นภาพนะฮะก็คือการใช้ data นะครับเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง2นะครับการใช้ data เพื่อสร้างความเข้าใจ clarification นะครับก็คือเราพยายามเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะครับและทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับในหลายๆเรื่องเช่นเข้าใจมากขึ้นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราจะใช้สื่อนี้นะครับเราจะใช้สื่อนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าพฤติกรรมของคนใช้สื่อเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับเป็นคนชอบดูอะไรแบบไหนนะครับเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถที่ทำคอนเทนต์ได้ตรงกับบริบทของสื่อมากขึ้นหรือ เมื่อเราสามารถที่จะเก็บ data ของคนที่เป็นเซกเมนต์หรือเป็นกลุ่มได้นะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้ไซโคกราฟิกแบบไหนแชร์อินเทอร์เรสต์แบบไหนก็คือมีพฤติกรรมร่วมมีความเข้าใจร่วมอย่างไรนะครับมีความสนใจร่วมแบบไหนบ้างและเราก็จะได้นะครับสิ่งที่เรียกว่าอินไซท์นะครับแล้วมาทำคอนเทนต์นั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าคาลิฟิเคชันหรือบางทีอาจจะใช้หมายความว่าเราใช้ data เพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นว่านะครับคอนเทนต์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารได้ดีแค่ไหนสื่อสารได้ดีอย่างไรนะครับตรงนี้มันอาจจะถึงเจาะลึกข้างๆว่าคนดูวิดีโอถึงช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนที่คนรู้สึกตื่นเต้นนะครับบางทีเขาจะมีการแท็กกราฟใช่ไหมครับคือแบบให้คนมันดูคอนเทนต์แล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยนะครับมีอารมณ์ร่วมขนาดไหนรู้สึกตื่นเต้นที่จังหวะไหนเป็นต้นตรงนี้จะทำให้คนทำคอนเทนต์สามารถมีความเข้าใจมากขึ้นเขาเรียกว่า qualification ซึ่ง qualification เนี่ยนะครับผมจะบอกว่ามันทำได้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะทำคอนเทนต์หรือหลังจากที่คุณทำคอนเทนต์ก็ได้เพราะมันคือการเข้าใจนะครับนะฮะ3นะครับมันคือเราเรียกว่า data for creation นะครับคือเราใช้ data เข้ามาเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณจะใช้ data จากกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าถ้าเกิดถามผมนะไอ้ข้อ3เนี่ยมันคือข้อที่เราพยายามโฟกัสว่าในกระบวนการสร้างนะครับในกระบวนการสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเรามีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่ามันมีข้อมูลได้หลายอย่างข้อมูลคนดูก็ได้นะครับข้อมูลคนดูก็ได้ข้อมูลของตัวเรียกว่าเนื้อหาก็ได้เช่นนะครับเนื้อหานี้คนปกติรีแอคกับอะไรมากกว่ากันนะครับเช่นคุณอาจจะมีฟีเจอร์10แบบนะครับคุณมีฟีเจอร์10แบบคุณเข้าใจนะครับจากการทำเซอร์เวย์ว่าคนเนี่ยมีรีแอคชั่นกับฟีเจอร์1 2 3มากกว่า3มากกว่า4 5 6เป็นต้นทำให้คุณที่จะออกแบบกราฟิกต่างๆเนี่ยคุณจะพยายามโฟกัสว่าเอาชิ้นไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังใช่ไหมฮะเราสามารถนะครับที่จะเอาใช้ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ว่าคำแบบไหนเป็นคำที่คนโดนใจมากกว่านะครับเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันซึ่งจริงๆคุณจะมองว่ามันเป็นแบบที่2คือ data for qualification ก็ได้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ฮะสามข้อนี้ไม่ได้แปลว่ามันต้องแยกจากกันนะผมแค่บอกว่ามันคือเหมือนวัตถุประสงค์เฉยๆนะครับที่เราทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดแบบ3เนี่ยนะครับแบบพูดแบบ3คือ data for creation เนี่ยนะครับมันจะเป็นการถามบอกว่าเมื่อคุณจำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์คุณจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างคุณจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างคุณต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้คุณสร้างคอนเทนต์ได้ดีขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอามาให้หมดนะครับบางคนก็คือการทำรีเสิร์ชบางคนก็คือเรื่องของการดูว่าเอ๊ะแล้วสีแบบไหนอะไรยังไงเราคนรีแอคกับอะไรกับคำแบบไหนเอามาให้หมดนะครับนี่คือแบบที่3นะครับและแบบที่4ครับก็คือ data for evaluation นั่นคือเราใช้ data มาเพื่อที่จะประเมินผลนะครับประเมินผลว่านะครับอันไหนดีกว่าอันไหนประเมินผลว่าเป็นอย่างไรประเมินผลว่าที่ทำไปนั้นได้ประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการหรือเปล่าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือ4คอนเซ็ปต์เร็วๆที่ผมคิดขึ้นมาผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบอกว่า data driven เนี่ยก็เนี่ยอยู่ประมาณ4ก้อนเนี่ยนะครับระบุตัวตนทำความเข้าใจนะครับใช้เพื่อการสร้างใช้เพื่อการประเมินผล4อันนี้นะครับมันอาจจะใช้ data ชุดเดียวกันก็ได้นะอาจจะใช้ data ชุดเดียวกันแต่ใช้กับคนแล้วก็ดูสองก็ได้ไม่ผิดอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราบอกว่ามี data เพื่อเรามี data เรื่องของสัมประชากรนะครับที่จะต้องจะ target ข้อ target ลูกค้านะครับในการที่จะส่งคอนเทนต์ไปเนี่ยคุณสามารถใช้เป็นเพื่อระบุตัวตนก็ได้นะครับใช้เพื่อเอาไปประกอบการสร้างคอนเทนต์ก็ได้เช่นเรารู้ว่าคนทำคอนเทนต์เพื่อให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนเขาทำแบบนึงใช่ไหมฮะนะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันก็เหมือนกับการที่เวลาปกติทำคอนเทนต์เนี่ยเขาจะถามก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครถูกป่ะใช่ไหมเขาจะถามกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนั่นก็ data นะครับมันคือ data ที่ต้องการรู้ว่าคนฟังเป็นคนแบบไหนอาชีพอะไรทำอะไรมาถูกป่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราทำคอนเทนต์แบบไหนหรือพูดยังไงที่มันจะรีเลทกับเขาได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้ว4ข้อเนี่ยสำหรับผมนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ผมก็พูดเสมอว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่ผมพูดตอนต้นแต่มันเป็นเรื่องที่คมมากขึ้นกว่าเดิมนะมันทำให้คมมากขึ้นกว่าเดิมและลึกกว่าเดิมได้โดยใช้นะครับเทคโนโลยีมาแต่ตะไว้ในความเข้าใจก่อนหนึ่งสิ่งที่ผมต้องเล่าในเอพิโซดนี้เพื่อให้เห็นเจนว่าการทำ data driven ไม่ใช่เกิดการจากการที่สักแต่เก็บ data ผมใช้คำนี้นะครับไม่ใช่เก็บข้อมูลกันมาไม่ปัญญาปัญญางโดยที่ไม่รู้เอาไปทำอะไร การทำ data driven เกิดขึ้นจากการที่เรามีความเข้าใจแต่ต้นว่าเราจะเอาข้อมูลชุดนี้เอาไปทำอะไรวัตถุประสงค์อะไรอย่าลืมว่าสุดท้ายนะครับเราทำคือ data driven content marketingถ้าเกิดใช้คำนี้นะ data driven content marketing ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับก็คือมันการทำ content marketing นะครับโดยใช้ data เข้ามาขับเคลื่อนแปลว่าสุดท้ายคุณทำ content marketing นะฮะคุณไม่ทำ data data เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยทำให้ content marketing ชัดเจนมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำ content marketing ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับและกระบวนการเหล่านี้จะทำให้ดีขึ้นได้คุณต้องมี data อะไรเข้ามาซัพพอร์ตนั่นแหละฮะคือการทำ data driven content marketing ที่จะมีประสิทธิภาพมันเองนะครับนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังไว้นะครับเพราะว่ามันก็มีคำพูดเยอะมากนะทุกปัจจุบันคือทุกอย่างก็เป็น data driven กันหมดนะฮะนะครับแล้วก็เราจะได้มีความเข้าใจมี mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำ data driven กับสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเก็บตะบี้ตะบันเก็บทำ Excel file ทำไอ้พวกฐานข้อมูลกันแต่แบบว่าแล้วทำทำไมนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเนอะนะฮะก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วมาติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ